waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada hidaacadda galabta ee laanta Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo Khamiisa taariikhduna ay tahay 7 bisha January sanadka 2022. Waxaa naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan geerida Allah uu naxariistay wariye Axmed Cabdinuur oo shalay London ku geeriyooday.
Saaxiib gaari ah ayaa naga geeriyooday walaalkii Axmed Cabdinuur ee bahda warbaahinta iyo Soomaali oo dhan, iyo gaar ahaan qoyskiisa xaaskiisa iyo carruurtii waa ugu wada tacsiyeynayna.
Runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan markay noqoto xagga shakhsiyaddiisa iyo dadnimadiisa.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaana barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan saameynta dhaqaale iyo waliba midda ganacsi ee ay abuuri karayso xiisadda diblomaasiyadeed ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya.
La xiriirka labada wadan way jecel yihiin ama way fiican tahay inuu labada xiriirkood u fiicnaado ayay dadku jecel yihiin. Markaas ayuu xornimada ganacsigu ay soconaysaa uu qofku meeshuu rabo aadaya uu ganacsigiisa ka kalsanayaa. Laakiin markii wadankii aad adigu wadankaagi labaad markii laga joojiyo oo lama aadi kartid ama diyaaradihii la kala joojiyo, marka ganacsigu saameyn dhinac ciyaal badan bay ku keenaysaa.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
Golaha Kongreska ee Mareykanka ayaa si rasmi ah u ansixiyay in madaxweyne Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka. Go'aanka labada aqal ee Kongreska kadib ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu shaaca ka qaaday in uu si nabadgelyo ah xilka u wareejin doono 20-ka bisha January oo ah waqtiga la dhaarinayo madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa. Ansixinta Kongreska ayaa timid kadib markii kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay 4 shalay xoog ku galeen oo muddo saacad ah haysteen xarunta Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano ee magaalada Washington. Taageerayaasha Trump ayaa dardaray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliiska ah oo lagu wareejiyey dhismaha Capitol-ka xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongreska, kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada bishii hore ku doorteen madaxweyne Joe Biden. Muuqaalo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka Trump qaar daaqadaha xarunta jabinaya kadibna ka dusaya, qaarkoodna ay hoolka sawir ku galayeen halka kuwo kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joogo. Wadaniyaasha labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa la geliyey xarun ammaan ah muddo saacado ah, kadib ayaa dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirku ka socday. Waxaana kadib markii ay booliisku soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta arrintaasi ay suurtagashay, dhammaan wadaniyaasha labada xisbi, madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka, hogaamiyaasha Kongreska iyo siyaasiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyey fulkii lagu weeraray xarunta Kongreska Mareykanka ee magaalada Washington. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka balse ka ah kacdoon ka dhan dowladda. Madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo isagu shirku dominayay kulankii 4-dii ee labada aqal ee Kongreska ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldareysteen, islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyaddu guuleysatay. xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ku guuleystay 2 kursi ee golaha sanadka Mareykanka kadib doorasho ku celis ahayd oo si adag ay ugu tartameen 4 musharax oo ka kala socday xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Guushaasi ayaa uga dhigay xisbiga Dimuqraadigu inay heleen aqlabiyada golaha sanadka, halka ay hore u haysteen aqlabiyadaasi aqalka wakiilada, taasi oo ka dhigan in madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu si fudud u meel marin doono ajendayaashiisa siyaasadeed ee xukuumadiisa oo cusub.
kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay xoog ku galay muddo saacadahan ku sugnaa gudaha xarunta Kongreeska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC. taageerayaasha Trump ayaa dardaray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo boolis ah oo lagu wareejiyay dhismaha xarunta Capitol Hill xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee Kongreeska, kaasoo ay kaga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee Electoral College-ku bishii hore ku doortay Joe Biden. Muuqaalada taageerayaasha iyo booliska oo ka hortaagan dhismaha ayaa qabsaday telefishinada Mareykanka iyo weliba kuwa caalamka. Qaar ka mid ah madaxda dunida ayaa cambaareeyay qulqulatooyinkaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin uu ka qoray xafiiska warqabadka ee VOA.
Hogaamiyaasha caalamka ayaa muujiyey sida ay uga naxeen dhacdadii lama filaanka ahayd ee ka dhacday aqalka Capitol Hill oo ay qasoodayaal taageersan Trump ay gudaha u galeen shalay oo arbaca ahayd. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku yiri waxay ahayd muuqaal wajiga gabax leh wixii ka dhacay aqalka Kongreeska Mareykanka. Mareykanku waxa uu taagan yahay dimuqraadiyad dunida oo dhan, haddana waa muhiim in ay ka dhacdo awood wareejin nabad iyo kala dambeyn leh. saraakiil ka tirsan midowga Yurub ayaa iyana muujiyey taageeradooda Biden Arbacadii shalay markaasi oo xajiriinta Trump taageersani ay qasbeen in Capitol Hill-ka la geliyo banda uu aanan la dhaqaaqi karin. Ursula von der Leyen, madaxweynaha midowga Yurub, ayaa bartiisa Twitter-ka ku yiri waxaan aaminsanahay adkaysiga hay-adaha dowliga ah ee Mareykanka iyo dimuqraadiyadda. xukunka si nabad ah la isugu wareejiyo waa arrin lama dhaafaan ah. Joe Biden ayaa ku guuleystay doorashadii dhaweyd. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa iyana qoraal ay sii daysay Arbacadii waxay muwaadiniinteeda ay uga digtay ku sugan Mareykanka inay ka fogaadaan meelaha isku soo baxyada ay ka jiraan iyo isku horimaadyada. qoraalkaasi ayaa waxaa kaloo ay ku yidhaahdeen waxaanu ugu baaqaynaa dhinacyada dhammaan Mareykanka dulqaad iyo isfaham guud. waxaanu aaminsannahay in Mareykanku si bisayle ugu gudbi doono xasaradan siyaasadeed ee gudahooda ka taagan. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jaib Lubeed Khiah ayaa waxa uu ku tilmaamay wixii shalay dhacay inay ahayd rabshado ka dhana dimuqraadiyadda. waxaa sidoo kale dhaleeciyay rabshadahaasi urur ay ku midaysan yihiin gobollada dalkan Mareykanka.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan.
laanta Soomaaliga v o a ayaa dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala eegtay gaadiid ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa asluubta ee dowladda Soomaaliya. wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac. wariyaha v o a ee Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
qaraxa oo ahaa miinad la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday subaxnimadii hore ee saakay. gaadiid uu la socday taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Korneel Mahad Aadan Cali xilli ay marayeen nawaaxiga isgoyska Taleec degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. hase yeeshee taliyaha ayaa ka badbaaday qaraxaasi. sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo dad goobjoog ah, qaraxa ayaa waxaa ku dhintay 3 ruux oo 2 ka mid ah ahaayeen ciidamada gaadiidka la socday ee wada mooto bajaaj oo wadada marayay. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 5 qof oo isugu jira askar iyo rayid. ciidamada amniga dowladda ayaa goobta gaaray qaraxa kadib, lamana sheegin cid loo qabtay. sidoo kale ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, inkastoo ururka Al-Shabaab ay weeraray qaraxyo ka geystaan caasimadda Muqdisho. maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku soo kordhayay qaraxyada miina ee lagu bartilmaameysado saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda. waxaana habeen ka hor gaari uu lahaa fayeenka booliska Sadiiq Aadan Cali qarax lagula eegtay degmada Waabari, gaar ahaan agagaarka iskuulka 21 Oktoobar ee Muqdisho. in kastoo uusan gaariga la socon afhayeenka xilligaasi. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Allah uu xariistay shalay waxa magaalada London ku geeriyooday wariye Axmed Cabdi Nuur oo kamid ahaa wariyashii waa aan sanaa Soomaalida isla markaana muddo ka shaqeynayay Radio Muqdisho iyo Laanta af Soomaaliga ee BBC. Geerida marxuumka ayaa si weyn u taabatay baahda warbaahinta iyo waliba saaxiibadii ay soo wada shaqeeyeen. Haddaba taariikhdiisii iyo waliba qofka waa Allah uu xariistay Axmed Cabdi Nuur ayaa waxa warbixinta nooga soo diyaariyay wariyahayaga London Cabdixaafid Cawal Ismaaciil.
Wariye Axmed Cabdi Nuur oo kamid aha wariyasha ugu cansan Soomaaliya isla markaana muddo dheer ka shaqeynayay laanta afka Soomaaliga ee BBC da ayaa ku geeriyooday magaalada London oo uu muddo ku noolaa. Marxuum Axmed Cabdi Nuur waxaa sidoo kale uu kamid aha wariyashii ka soo shaqeeyay Radio Muqdisho ka hor inta uusan ku biirin idaacadda BBC da. Haddaba geeridiisa waxaa xaqiijiyay eheladiisa iyadoo la sheegay inuu u geeriyooday xanuunka COVID-19. Si weyn ayay geeridiisa u taabatay wariyasha iyo warbaahinta Soomaalida. Taariikhdiisa iyo qofka uu ahaa Allaha u naxariistay, marxuum Axmed Cabdi Nuur waxaa warkan ka soo diray magaalada London wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ilaahay ha u naxariistay Axmed Cabdi Nuur waxa uu ka mid ahaa tiirarka warbaahinta Soomaalida. Waxaanu ka soo shaqeeyay warbaahinta dowladda Soomaaliya iyo warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaalidaba. Telefishinka qaranka Soomaaliya waxa uu ahaa midkood labadii wariye ee ugu horeeyay ee u akhriyay warka. Mar ayuu noqday wariyaha madaxweynaha Soomaaliya ka hor dagaaladii, mar kalena waxa uu noqday madaxa xafiiska wararka iyo kadib madaxa Radio Muqdisho. Idaacadda BBC da qaybteeda Soomaaliga waxa uu ka noqday wariyaha magaalada Muqdisho, muddo kadibna waxa uu ku soo biiray BBC da qaybta London ee Bush House iyo Broadcasting House. Waxaanu xilkaasi ka tegay horraantii sanadkii 2019 kadib markii barnaamijyadii idaacadda ee London loo raray magaalada Nairobi. Cabdi Nuur Sheekh Maxamed Isxaaq waxa uu ka mid ahaa wariyayaasha ay muddada dheer wada shaqeeyeen marxuun Axmed Cabdi Nuur. Waxa uu iga waramay qofka uu ahaa marxuum Axmed.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Saaxiib qaari ah ayaa naga geeriyooday walaalkay Axmed Cabdi Nuur bahda warbaahinta iyo Soomaali oo dhan. Iyo gaar ahaan qoyskiisa xaaskiisa iyo caruurtii waa uga rasacsiinaynaa. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu isna ugu bishaareeyo jannadii, waayo wuxuu ahaa qof sifihiisu ay yihiin sifaha ugu wanaagsan xagga dadnimada, xagga maaragtay tixgelinta dadka. Anigu waxaan qiimay 4 sano iyo ka badan, aad iyo aad baan maarta runtii aan u qirayaa inuu ahaa qof aad iyo aad shaqsiyadiisu 100% ay ugu wanaagsan tahay oo sidii nala faray ay ahayd oo wanaag ay ku dhehnayd. 7 sanadood baan istaqiinay macalimiin annagoo ah Raadi Muqdisho markii dambe ku biirnay, markii dambena BBC-da, ilaa iyo aanu shaqada ka wada tagnay 2019 aanu shaqada ka fariisanay. Marka runtii waxaan aan dhihi karaa maanta waxay u ahayd warbaahinta guud ahaan Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeedba oo sida wanaagsan codkiisa iyo maaragtay shaqsiyadiisa iyo sida uu xagga maaragtay saxaafadda iyo warbaahinta iyo ugu fiicnaa ay markhaati cad u ahayd in maanta maalin aad iyo aad ay noo ahayd maalin ka duwan maalmihii hore. Hadda geeridu waa xaq, Ilaahay baan jannadii uga baryaynaa. Dadka Soomaaliyeed ee dhanna waxaan leenahay iyo qoyskiisii iyo ehelkiisiiba samari iman ilaahay uu naxariisto Axmed Cabdi Nuur.
Cabdi Salaan Ibrahim Hirani waxa uu isaguna ka mid ahaa shaqaalaha ay muddada dheer ka wada shaqayn jireen idaacadda BBC da. Waxa aanay ahaayeen saaxiibadow, waxa uu iga waramay shaqsiyadii marxuum Axmed Cabdi Nuur.
Madhinta waa Ilaahay isagaana loo noqonayaa. Cabdixaafid walaalo, Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalkeen Axmed Cabdi Nuur. Runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan markay noqoto xagga shaqsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo markay xagga shaqadiisa saxaafadda noqotoba. Axmed waxaan isku barannay magaalada Muqdisho bishii April sanadkii 1997, markaasuu ahayd markii iigu horreysay ee shaqaan u tago magaalada Muqdisho intii burburku dhacay. Axmedna markaa wuxuu ahaa wariyaha laanta af Soomaaliga ee BBC da uga soo warrama magaalada Muqdisho. Waqtiga xaqiiqdu waxa weeye nin ka tegey ayuunbaa Muqdisho ka soo warrami karayay. Markay noqoto sida la isugu miisaamayo, wararka kasoo baxayay dhinacyadii isdiidanaa ee magaalada Muqdisho iyo markay noqoto sida ugu adkaysi badnaa in mihnadiisa saxaafadda iyo shuruucdeeda uu ku adkaysto oo dhinacna markaasi aanu u xaglinin. Axmed wuxuu ahaa nintiisa ku hal adag, haddana wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabci wanaagsan oo dadka aanay isdiidin. Wuxuu ahaa nin inta badan afgaaban oo qof qof ay isfahmaan mooyaane, aan cid walba la sheekaysanin. Haddana dhinaca kale wuxuu ahaa nin aad u furfuran oo nin dabeecad adag laguma tilmaami karaynin. Axmed markii dambe London aan isugu nimina wuxuu ahaa nin aad u qiimeeya oo kuna adag warkana ugu tagay iyo barnaamijyadaba halkay yaallaan. Ciddii kale ee samaysana u quura oo runtii aad iyo aad ugu hambaliyeyn jiray dadka barnaamijyada wanaagsan soo saara ama wararka wanaagsan maaragtay markaasi diyaariya. Axmed ninka qiimaha leh buu ahaa, geeriduna waa xaq. Waxaan tacsi u dirayaa qoyskii uu ka baxay, dhegeystayaashii ku xidhnaa, iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun.
Aamina Muuse Weheliye waxa ay ka mid ahayd shaqaalaha kale ee ay iyadana ka wada shaqeeyeen BBC-da. Axmed, Allah u naxariiste.
Waxaa maanta naga nixisay oo na soo gaarta geerida walaalkeen Axmed Cabdinuur oo aanu ka wada shaqeynayna BBC-da in muddo ah. Ilaahay ha u naxariisto wiilkiisa, xaaskiisa, qaraabadiisa iyo annaga walaalihiisa shaqo ahayn iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intuu codkiisa gaarsiin jiray. Ilaahay samire iimaan ha ka siiyo. Aniga Axmed waxaan u aqeynay si weyn, muddana waa la shaqeeyey. Waxaa BBC-da shaqadeeda bilaabay isaga oo xamarka ah, reporterka ah oo xamarka soo warama magaalada Muqdisho kasoo warama. Markii dambana anoo jooga ayuu u soo wareegay xarunta dhexe ee BBC-da, markaas daarta Bush House deganayd ee magaalada London wadanka Ingiriiska.
Marxuumka oo geeridiisa ay naxdin ku noqotay bulshada taqaanay, iyadoo ay baraha bulshada ku kulanto ay ku daabaceen tacsidiisa dad aad u badani, waxa uu ka tegay xaaskiisa oo la yidhaahdo Seyneb Yaasiin Xirsi iyo wiil uu dhalay oo ay iminka ku wada noolaayeen magaalada London. Marxuum Axmed Cabdinuur oo aanu muddo wada shaqeynayna waxa uu ahaa addoon wanaagsan, akhlaaq, afgaabni iyo qof ay dadka oo dhammi saaxiib ahaayeen. Allah ha u naxariisto, samiriyo iimaanaha ka siiyo qoyskii, eheladii iyo saaxiibadii iyo weliba ummadda Soomaaliyeed. Marxuum Axmed Cabdinuur oo ku geeriyooday magaalada London shalay duhurkii.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdicaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi magaalada London nooga soo diray.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan saameynta dhaqaale iyo midda ganacsi ee ay abuuri karayso xiisada diblomaasiyadeed ee u dhexeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Soomaaliya ayaa bartamihii bisha December ee sanadkii hore 2020 waxay shaaca ka qaaday inay xiriirka u jirtay dalka ay dalku yihiin Kenya, kadib markii ay ku yeedhaysay inay faragelin ku sameysay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee daas ayaa Kenya bilaabtay. Tan iyo markii uu soo baxay mugdiga xiriirka siyaasadeed ee labada dal, waxaa arrintaasi walaac ay ku abuurtay ganacsato badan oo labada dal kasoo kala jeeda, kuwaas oo howlo ganacsi ku leh gudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waxaa ku dhaqan ganacsato badan oo Soomaaliya, kuwaas oo indhaha ku haya xiriirka sii xumaanaya ee labada dal. Haddaba arrintani sida ay u saameysay walaaca ay ka qaban xiriirka oo sii xumaada in ganacsiga labada dal uu saameyn ku yeesho, ayaan kala sheekaystay iskuduwaha guud ee gudiga ganacsatada Islii ee Nairobi, Cumar Axmed Nuux.
Labada xiriirka xumaada ee labada dal oo saameynta uu ku keenay ganacsiga guud ee Soomaalida ama Kenya ama Isli kuma saabsana ama isku xiro Soomaaliya kaliya kama imaadan ganacsigu in wadamo kale ayuu ganacsiga laga keenaa ama laga sameeyaa marka sameyntaas xagaas sameyn weyn ganacsiga guud boqolkiiba sideetan ee dibadaha wadamada kale ee Soomaaliya ahna ayaa laga ganacsigu ka yimaada wadamadaasna wali dadku ay aadaan oo kasoo ganacsadaan ganacsigaas waxa celiye uu hadda xangibe uu koron uu wuxuu culayska u keenay mooyana cudurkan coronavirus kan hadda adduunka ka jira wixii uu keenay culayska uu keenay u baa kaas ganacsigaas laga dareemay ma ahane ee sida kale wadamadii ganacsiga aad wala keenaa ee dadkuna way aayeen kasoo adeegtaan ganacsigaas marka dina qayb kamid ah ayuu hadda xiriirkan labada wadan sameeyay oo kaasi waa isu socodkii shacabka ee labada wadan kanaasi ah iyo siyaabaha kale ee bulshada dhaqanka bulshada ama labada wadan xornimada bulshanimada ee labada wadan loo kala aadi jiray dadku xaggan aadi jiray xagga aadi jireen ama ka iman jireen ama intan caafimaad iyo waxyaalo kale oo amuulahooda ku saabsan ay u iman jireen ayaa adkaanaya marka taas culayskaasi waa la dareemi doonaa haddana waa la dareemay laakiin ganacsiga intiisa kale Soomaaliya kuma saabsana oo Soomaaliya kama yimaado oo biskii Soomaaliya maaha wadamada kale laakiin madama dadkan boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba boqol ay Soomaali yihiin la xiriirka labada wadan way jecel yihiin ama way fiican tahay inuu labada xiriirkooda u fiicnaado ayay dadku jecel yihiin markaas ayuu xornimada ganacsigu ay soconaysa uu qofku meeshuu raba aadaya uu ganacsigiisa ka kansanaya laakiin markii wadankii aad adigu la hayb taahid ama wadankaaga labaad markii laga joojiyo oo loo lahum aadi kartid ama diyaaradahii la kala joojiyo marka ganacsigu saameyn dhinac ayaal badan bay ku keenaysaa
waxa uu Cumar sidoo kale ka jawaabayaa mar haddii baqdin ay jirto waxay arintani ku keeni karaysaa ganacsiga dhaqaalaha labada dhinacba
dhaqaalaha labada dhinac ama dhaqaalaha labada wadanba oo sameyn weyn baa uu ku keenay doona maxay leey labada wadan baa ka faa'iideen ganacsigan oo wadankan Kenya uu ka faa'iideeyo oo faa'iido aad iyo aad u badan ayuu ka helaa wadanka Soomaaliya uu ka faa'iideeyo oo maxay leey dadkii ayaa xaggana ganacsiga sameynaya xaggana ka sameynaya xaggana ku nool xaggana ku nool marka labada wadanba uu sameynaya haba kala badnaadaan oo waxaad muddo haddii xagga dakhliga la fiiriyo Kenya dakhliga kasoo gali jiray aad iyo aad uga badnaad ka Soomaaliya kasoo gali jiray laakiin labada dhinac oo soo sameynaya dad haybad Soomaaliyeed ah oo Soomaali ah oo labada dhinac wax ayaa ayuu sameynaya ganacsigan la joojiyay ama xayiraadan ama khilaafkan labada wadan oo dhexeeya sameyntiisu waxay ku dhacaysaa laba dad oo Soomaali oo xaggan Soomaali ba ka ganacsata xaggan Soomaali ba ka ganacsata wixii khasaare iyo faa'iido ba wadamadu kasoo ku shacabka ayuu u tagayaa oo shacabkii ka shaqeysanaya ayuu meeshiisa ugu tagayaa wixii khasaare dawladduna kadib labada dawladuhuna manfaad dadka ka kala heli jireen inkastoo qaadka markii la fiiriyo dakhliga kasoo gala qaadka qaadka Soomaaliya loo dhoofin jiray waa aad u badnaa meesha Kenya waxa kasoo gaaraysa khasaare badan dhinacan kalena socodka labada shacab dadka Soomaalida ee halkan imaanaya ee wadankii imaanaya wadankii dhaqaale gelinayaan halkan dhaqaale gelinayaan dhinacaasna ku noolaanayaan xaggana ku noolaanayaan labada dhinacba marka taasna dhaqaalaha labada wadan saas uu ku weyn doonaa labada wadan ay ku weyn doonaan iskasta meeshiis uu ku weyn doonaa
Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda wuxuu ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay mid gabadhacleynayay marba marka ka dambeysana uu marna xumaanayay marna caadi uu ku soo laabanayay haddaba asalka muranka labada dhinac muxuu salka ku hayaa siyaasad ahaanse ma tahay mid labada dhinac isku soo dhawaan karayaan arrintani waxaa faahfaahinaya Aadan Makiina oo ah quraa ku dhaqan wadanka Kenya
muranka badda qolalka caalamka ku baahay ee COVID-19 isjiijiidka Jubbaland iyo mamnuucidda qaadka Kenya iyo ugu dambeyn martiqaadkii Kenya martiqaaday muuse biixi bartamihii bishii December way arrimaha hakinaya ganacsiga labada dal imaanshihii muuse biixi uu ku tagay Kenya ayaa ugu dambeyn sababay Soomaaliya ay u yeedho diblomaasiyiinteeda Nairobi u fadhiyay isla markaana kuwii Kenya u jeeday Soomaaliya laamba inay dalka isaga baxaan hase yeeshee Kenya ma aysan muujin tallaabo la mid ah tan Soomaaliya
haddaba maxaa la gudboon ganacsatada Soomaaliyeed inay sameeyaan waa kan mar kale isku duwaha guud ee guddiga ganacsatada Islaam galada Nairobi Cumar Axmed Nuux
waxaa la gudboon inay sidii labada wadan ay u heshiin lahayn ee xiriir kala soo celin lahayn ka shaqeeyaan maxay leey aan umad Soomaaliyeed ma labada dhinac ka shaqeysta oo xiriir kala labada wadan waxa isku xiriir shacab Soomaaliyeed oo labada dowladood ay ogsoon yihiin oo labada dowladood u dhaxaya oo ayagu labada wadan isku xiriiray oo qasbay in labada wadan sa wada shaqeystaan oo qowshi keenay ganacsigan dadba abuuray dadkii abuuray marka waxa la gudboon inay dowladaha kala dhex galaan oo ayaga laftoodu ka geystaan oo forum la sameeyo forumkii labada wadan lagu hadashin lahaa taas baa la gudboon ganacsiga ama umadda Soomaaliyeed ee ganacsatada ahi labada wadan ka kala ganacsada sidii xiriirka labada wadan u soo celin lahayn inay ka shaqeeyaan ayaa muhiim ah taas baana la gudboon qasab ma aha in guddi khaas ah ama guddi ganacsada isli ama guddi kale ay dad la isku dhex jir oo shacab Soomaaliyeed ay baarta ka shaqeyn kara oo shaqsiyaal
dhinaca kale Aadan Makiina oo wax ka qora arrimaha siyaasadda ee gobolka ayaa ka hadlaya waxa labada dal ay tahay inay sameeyaan si dhibaatooyinka looga gudbo isagoo sidoo kale ka hadlaya arrimaha saameynta ay ku yeelan karayso ganacsiga dalalka Soomaaliya iyo Kenya
inkastoo labada dhinac heegan galaan xilligan waa ay ka duwan tahay waayadii hore waayo labada dalba boogaha ku yaal ee aan sahlanayn ayaa la dhayayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu baaxayn Soomaalida Kenya ku nool aanan waxba la yeelaynin xuquuqdana leegaya ganacsigooda Soomaalida ee labada dal ku kala baashan waa lagaba maarmaan waayo jiritaankooda wuxuu lafdhabar u yahay labadan dal ee ismaan baabsan sidaas awgeed waxaa la gudboonay inay ganacsigooda si hagar la'aanah u sii wadaan dowladaha dhexdhexaadka ee daneeya labadan dal waa in ay ku dadaalaan siday nabad waarta u hirgelin lahaayeen
soomaaliya waxaa jooga muwaadiniin fara badan oo kenyaana kuwaas oo ka shaqaysta inkastoo xiriirka xumaaday ee labada dal uu hadda uun uu ku egyahay dhinaca siyaasadda ayaa haddana soomaaliya waxa ay ku soo rogtay muwaadiniinta kenyaanka ee imaanaya gudaha waddanka soomaaliya in ay soo weydiistaan dalku gal inta ay joogaan waddankooda garaan safaaradda soomaaliya ee kenya inkastoo dowladda soomaaliya markii dambe ay safaaradda irdaha isugu dhufatay sheegtayna in xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala laabatay dalka kenya taasoo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay u arkayaan in haddii arrintani ay sii jirto oo sii socoto ay dhibaato kale abuuri karayso ayna saameyn toosa ku yeelan karayso ganacsiga labada dal dabaatan ku soo qaadanay xiriirka xumaaday Soomaaliya iyo Kenya iyo saameynta uu ku yeelan karo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal gaar ahaan ganacsatada ayaa intaas ku soo gabagabeynaya tan iyo kulanka dambe saaxiibada ee dhageysanaya nabadgelyo
aad buu mahadsanahay Jamaal Axmed Cusmaan barnaamijka bandhiga VOA inoo soo jeedinayay halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA wadan kaga imaaneysa magaalada Washington dhegeystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA ku helno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee v voa@somali.com.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya ganacsiga waa qaybta ugu weyn dhaqaalaha dalka. Burburkii dawladdii dhexe kadib dad badan ayaa waxay u arkaan in ganacsiga uu noqday fursad dhaqaale. Laakiin kuwa kale ayaa aaminsan in fursadahaasi jira aanan looga faa'iideysan sidii la rabay, iyagoo sabab uga dhigaya inaanu jirin nidaam ganacsiga lagu hago. Haddaba in ganacsigu uu noqdo mid furan faa'iido ma ku jirtaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo ganacsade Qaleef Shuuriye Xasan. Waxaa hadalka ku hormaray injineer Qadar.
Marka ana waxay la tahay in ganacsigu la badiyo iliba hal goobood lagu badiyo oo dhowr meel laga furo si markaasi price u noqdo mid isku dheelitiran oo aanu ku ekaan keliya hal qiimo.
Ay Qaliif, way fiican tahay in ganacsiga uu ballaarto, laakiin ballaarashada uu ballaaranayo haddii uusan control yeelanin waxaa u dambeynayso inuu ganacsigaas horumar uusan gaarin. Ganacsi marka la yiraahdana dabcan waxa la raadinayo waa horumar iyo dhaqaalo marka iyo faa'iido. Marka ganacsigii haddii tusaale hadda baladweyne oo kale aan joognaa haddii uu xadka ka baxo faa'iidada la raadinayo lama gaarayo. Marka ganacsiga hadda lagu jiro ama Soomaaliya oo dhanba aan nahno wax kontrola ma laha. Marka haddii uusan kontrol lahayn waxba horumar weyn ma gaarayo.
Qadar waa maqlaysaa. Qaliif wuxuu leeyahay ganacsiga haddii aanan xad loo yeelin oo meel walba laga furo isbarbaryaac ay noqoto waxaa imaanaya dhaqaalihii oo burburo iyo dadkii oo aanan faa'iido helin.
Haddana taas meesha kama saarayso in dadku ay ku dhiiradaan ay abuurtaan fursadooyin shaqo oo hal goobood ah. Tusaale ahaan haddaa ka warqabto adduunka markaa fiiriso waxaa lagu leeyahay suuq hebel waxaa lagu gadaa dharka, suuq hebel waxaa lagu gadaa maacuunta. Intaas boqolaal ganacsato ah oo hal shay iibiso ayaa hal meel maaragtay wada joogto. Intaas waxaa waaye wax lagu xadidayo ama bulshada loo fududeynayo in qiimuhu aanu noqonin hal qiimo oo qiimo badan ku yeesho, sidaasna uu suuq badan uu ku yeesho una xoogganaado. Tusaale maanta waxaa waaye beledweyne hadda aan joogno ama gobolka Hiiraan ama Heshaabeel aan dhahno, haddii hal adeeg shirkad koronto ay ka shaqeyso waxaa lagu qasban yahay kastamarku qasban yahay inuu u nuglaado awaamir kasto maaragta ay ka timaado shirkadaas. Sababtan waxaa keenaysa waxa weeye hal shirkad unbaa taallo. Marka waxa waaye tartan ma jiro, hadduusan competition jirinna waxa waaye quality badanna ma la filan karo. Marka waxaa wanaagsan haddii shirkaduhu bataan hal goobood kuwada bataan ama different meel ha ahaato waxaa imaanayso in wax mugle iyo miisaan la imaanayso.
Ay Qaliif, competitionka waa loo baahan yahay, waa wax oo dadka deegaanka ay ka faa'iidayaan. Mar haddii aynan jirin competition waa dhibkeeda ay leedahay. Laakiin waxaa jiro competitionka waxaa fiican inaan dhinaca u yahay aan u fahmno. Tusaale waxaa laga yaabaa hal shay inay 10 shirkadood isla keenaan, marka taas ma la dhihi karo waa competition. Laakiin waxaa la dhihi karaa caqabad soo wajahda ganacsiga. Waxaa dhici karto hal shaygaas ay 10 shirkadood ama 10 kabani isla keeneen ama 10 ganacsi isla keeneen, hal shay oo ka faa'iido badan oo gobolkii ilin inuu jiro. Marka competitionku wuu fiican yahay, dadka deegaanka oo environmentigaas joogana way u fiican tahay. Laakiin competitionkii waa inaan fahamnaa oo aan u fahamno competitionkii inuu yahay wax kala duwan oo ah jaanisa banaan. Marka hadda annaga waxa jiro ganacsi ahaan qofa wuxuu keenaya hal item uu keenaya 20 soddomeeye ka badanaa ka daba keenayso. marka taas competition ma aha waa caqabad ay qofkii ugu horeeyo keenay ku caqabadeena ay ku caqabad ugu dhigaan ayagana isan waxba ka faa'iideyn waa inaan fahamnaa waxa garacsigana dantu ah oo faa'iido laga helayo dadkana dan u noqonaayo
ay qadar wa maqlisa
tusaale ahaan maanta hadii aan joogo aan rabo inaan goob aan wax ka iibsado goobtuna ay tahay goob ay ku badan yihiin alaabahaas waxaa ii fudaanaysa markaas inaan qiimo oo qiimo aaminaha kala doorasho waxaa waaye oo keliya inaan kala doorto tusaale ahaan dadkeena reer beledweyne waxay dhahaan waagi hore yaraanteena markaan iibsan jirnay caanaha geel aan doonan jirnay ilaa iyo konton dumara oo ganacsata caanaha unba adiga caanaha dhidhiminaysa hadduu markaas caanihii kuu fiicnaado kuu qiimo jabnaado kuu qwaarti leh unbaa iibsanaysaa marka kala doorashaas unbaa hadda faa'iido ugu weyn ah markay bataan goobaha ganacsiga halkana laga furaayo
sanada ka hor waxaa jiri jiray in tusaale caanaha geela uu soo qaatay markii la bilaabay waxaa bilaabay qofaa bilaabay ama nin ganacsigaa bilaabay haddana waxaan maraynaa inay aada u bara badan yihiin marka waa laga yaabaa maalmo inay ka faa'iidaan dadkii oo wax iibsanayay laakiin maxaa ka dambay doona waaye in laysuliso oo wixii qiimihii hoos u dhaco the lastina ay tagto inay wixii soco waayaan ujeedadu waxay tahay waxaan intay sii jiri karaan iyo maxaa kaloo jaaniskan nin ganacsiga keenay ama kambani ganacsiga keenay ama shirkadaa keentay way jiraanba maxaa kaloo aniga ii banaano haddana aan bulshada kusoo kordhin karaa laakiin kan midka u keenay haddii anigana aan keeno oo haddana mid kale iga sii daba keeno waxaa imaanayso inaysan waxay sii jiri karin caqabad meeshii ay ka timaado marka muhiimaddu waxay tahay waxaani bulshada way u baahan yihiin in la keeno oo kambani uu keeno ay shirkad keento ay wixii ay socdaan laakiin haddana waa in laga fikiraa waxaani haddii qof kastaba uu keeno maxaa ka dhalan karo caqabadaha ka dhalan karo dhibaatada ka imaan karto waa la fahmi karaa wixii burburaa ku imaanayo
ugu dambeyn qadar haddii la yidhi ganacsiga haddii meelaha uu ku bato ama wax isku nooc ah ay ganacsatadu mar walba keenaan waxa imaanaya dhaqaalihii inuu burburo maxay tahay wax lagu badbaadi karo
horta aan kala qaadno haddii ganacsigu hal meel ku bato oo micnaheedu ma ahan in qofka lagu falisaayo tusaalaan saaxiibkii hadduu farmashi furto anigana aan farmashii hadaba furto farmashiitan adiga aada furato micnaheedu ma ahan in la falisaayo qofkii ugu soo horreeyay meesha soo hormaray laakiin waxaa loo adeegaya waa macaamiil adigana macaamiilka waxaad ka rabtaa faa'iido adiga inaad dhahdo waa laygu falisayaa businesska waxawaay waa adi midku gaar ah in adiga dadkuna ay faa'iidaan qiimo jaban helaan iyo wax ka doortaanle waa dan guud oo shacabka marka haddii loo fiirinaayo in qofka lagu falisaayo ganacsigiisa qulamaha ganacsi waa meel ku bato iyo haddii loo fiirinaayo maxaa intee faa'iido ah ama intee dan ugu jirto bulshada adeegooda waxay ka noqonaysaa laba option laakiin waxaan is leeyahay midda saxda waxa waaye in businessku bato goobta ku bato dan ugu jirto macaamiishu ay heli karaan inay wax kala doortaan tusaale ahaan maanta tartan a imaanayo bulshada tartankaas faaiida ay ugu jirtaa laakiin ganacsigu qofka ganacsatada ah hadduu soo buuxiyo shuruudaha ah oo ilaahay uu ku xiran yahay calafkiisa u cunaayo wax saameyn ay ku yeelanaysa ma jirta amisana
hay khaliif ganacsigu uu kala duwnaado muhiim ayay tahay in hal item ay magaaladii keliya ay keenaan neesax ma noqonayso waxaa muhiima marka ganacsiga inay qof waliba meesha ay jaaniska ay isleedahay waa ka keeni kartaa ay ka aado haddii ay badeecadaha kala duwan ay noqon laheyd marka sida hadda soomaalida iyo magaalada aan ku naqaano in hal item la wada keeno sax ma aha ganacsigana kuma sii juri karo marka waxaan isleeyahay qof kastaba inuu shaqaysto oo xooggiisa maalo waa muhiim waana waxa qofka ugu fiican oo maaragtaa inuu shaqaysto ay tahay laakiin waa inay fikir iyo maskax iyo kontrool ay ka dambayso
marka kontroolka yaa laga rabaa
kontroolka waxaa laga rabaa dadka ganacsatada ah ee wax keensanaayo waa inay ka fikiraan waxa aad keentay haddii aad wax tobanaan shirkadood ay keeneen ay noqdaan wax control ma noqonayso adigana waxba ka faa'iido miisid dadkii hore ee ka ganacsanaayeen ee waxad ku noqonaysaa caqabada ku noqonaysaa marka waxaad keenayso magaalada waa inaad ku urgashaa baahiyo badan aad jiro oo magaalada ka banaan marka waa inaad marka hore aad samaysaa in wixii aad baaris ku samayso oo aad kadibna adiga aad ku urgasho wixii baahida ay tahay baahidana way badan tahay oo wax xiran ma jiraan ganacsigu waa open waa iska wada furayahay
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen xasan baqane oo xubintii dooda gaaban inala socotiinayay
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inoo haya
dhowaada dhegeystayaal markale barnaamijkeena dhakhtarka weydii waxaana marti waa dhakhtar xuseen cabshir xasan oo ku takhasusay daaweynta kansarka
bismillaah magacaygu waa xuseen cabdullaahi macali yuusuf ku nool magaalada muqdisho cudurkan ku dhacaya caruurta yariiska oo 5 sano ilaa 6 sano jiraan
walaal waxaa la yaab leh bal iska dhaa caruur inuusan ku dhicine ilmo aan weliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca ayagoon dhalanba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaanba ayaga cudurka kansarka qabo ayaa waxa way dhici kartaa ilmaha waxa wey meelaha da'da uu ku badan yahay cudurkan ayay maaragtay ka mid yihiin cudurro kansarada ka mid oo si gaar waxaa jira ilmaha yararka ugu badan sida leukemia-da waxaa loo yaqaano oo aragtay dhiigga ku dhaca nooc maaragtay ka mid kansarka dhiigga ku dhaca waxaa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxaa loo yaqaano brain tumor nooc ka mid waxaa jira ilmaha yararka ku badan waxaa ku sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxa loo yaqaano bone cancer nooc ka mid waxaa jira ilmaha yararka ku badan iyo noocyo kale oo fara badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira marka ilmaha yararka ma ahan in la dhayalsado hadii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmetal mar kugu sheegan karo dhibtii waxaa laga yaabaa inuu meel xoqoqonayo lugta inuu xoqoqdo lugta oo aragtay ama meel kuusan korkiisa lagu arko ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko ama cunugii qandhan oo qandhadaas waxa ka hoos garanayeen aan la garanayn calaamadahaas hadii lagu arko waxa la rabaa isla markii cunugii dhakhtar inuu hore laga geeyo oo laga baaro cudurka cudurada laga baarayna lagu daro markasta cudurka kansarka
hadaba maxaa sababa cudurka kansarka ee ku dhaca ilmaha
walaal waxaa jira ilmahaas hidde-sideyaal jiran ayay waalidiintood inta badan ay ka dhaxleen marka waxaa la dhihi karaa waa cudur hidde waxa loo yaqaanaa afka ingiriiska genetic waxa weeye disorder sidaas ayay u badan tahay congenital hadii la yiraahdo waa cudur ku dhashay marka taas sababo aan genetics ahayn oo maaragtay kale oo uurka hooyada intuu ku jiray uu la kulmay ayaa qayb ka qaadan kara sida infection oo kale
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo dadweynaha meesha isugu yimid iyo idaacadda v o a magacayga waa abshiro sheekh yuusuf ku nool magaalada muqdisho xaafadda hodan waxaan dhakhtarka weydiin lahaa ma la daaweyn karaa cudurka kansarka
walaal abshar cudurkani horta wuxuu maraa marxalado waa marxaladahaas ilaa 4 marxaladood ayay dhakhaatiirta u kala saaraan waxaa loo yaqaana afka ingiriiska stage 1, 2, 3, and 4 marka waxa weeye marxaladaha koowaad waa early weeye waa bilow cudurku inta maaragtay uu ku jiro maxarada hore ee earliga ah cudurkan waa la daaweyn karaa dhammaanba cudurada kansarka marxalada koowaad iyo labaad waa la daaweyn karaa nasiib darro dadka soomaalidu waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar uu marxaladaha dambe u galay sida marxalada 3rd iyo 4th xilligaa markuu gaaro cudur kansarka lama daaweyn karo khaasatan marxalada 4th markuu gaaro waxaa loo yaqaan m stage ama stage 4 meel kastoo adduunka la geeyo lama daaweyn karo marka qofku waxa uu markuu dareemo aad iyo aad usoo dhaco ayay dadka soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan la orordahayaan dibad ha la geeyele markaas dibad in la geeya wax macno ah waa ay samaynaysaa ma jirto waa sidaas weeyaan xaqiiqadu cudurkan waxaa la rabaa waqti hore in layska baaro oo waqti hore la ogaado si maaragtay loo daaweyn karo dadka soomaalidu aad bay ugu khaldan yihiin inay ka aaminsayeen cudurkan inaan la daaweyn karin
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la leeyahay cabdiweli axmed jiisow tutoorka waxaan weydiinayaa
ان عذر كان كنسرك عذرها ذا لك على قادم كجرا مستمر لك على قادكرا
سؤالش أسواح بضان أو بضان أيان غصة ونغنغات مركز سايان لك ولنا ضدنا ويدين هيا عذر كان ملك على قادة قفك عذر كان قبويل وحمل ولعون كرا قريق ملالا سيحان كرا هودا أما ماركتين غبو فيا عذر كي waxaan marka la cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ana dhageysanaya meel kasto ay dunida joogan cudurkan ina la kala qaadin cudurkan lama kala qaado aan hawo lagu ma kala qaado weel lagu ma kala qaado si kale lagu ma kala qaado taabasho ma lagu kala qaado waxa aan loo baahan yahay qofka in niyada loo dhiso cudurkan qaba in wax weelasha wax lagu la cuno in la la seexdo wax walba in la la wadaago oo qalbiga loo dhiso lana ogaado in wax khatar ah haba yaraato ku suugnayn
inta aan degsnaa waxa kulan barnaamijkeena dhaqtarka weydii oo aan uga hadlaynay cudurka kansarka anagoo qaybo kalena ku maqashin doona hadduu biiraxdo barnaamijkeena dambe barnaamijkan waxa qabashay si gacanaga si wariyeena Muqdisho waxa san ka fuqoystay inta barkal ku mid toolo sidaagay nabadgelyo
إبراهيم حسن داندري أو برامج كاسي دكتور كويدي إنه شو جيدنا يي
مركنا إنه تلعنا دني عور ركيب قدم بيع عيارها
يقول السند الجنسية في الوضع في بنت عيارها لديك منجز الستة يا واحا يقول مهمي ويقرن تيكا قارتا لديك منجز يونايتد ويكاد كاتا يسمى فانالا كوبكا كرابو كابكا يدو قارتا فانالا اسلام رعان تاسين واحا يوجيه دونتا لديك توتنهام oo gigada Wembley Stadium ay ku dhigi doono 22ka bisha Abril soo socota laba gool iyo waxba ayaa naadiga City kaga wadaa naadiga Manchester United waxaana u dhaliyay qaybta labaad ee ciyaarta labadaas gool ciyaarnada Stones iyo Fernandinho oo daqadii kontanaad iyo 83aad uu kala dhaliyay labada gool ee kooxda Manchester City ay kaga badisay naadiga Manchester United Tottenham hore u soo badisay ayaa fanaalaha joogta waxaana labada kooxood oo 22ka dhigi doona hadii City ay badiso waxa ay la barbar dhaqan doontaa naadiga Liverpool oo koobkan ku guuleysatay muddo 4 jeer oo isku xiga waxa uu noqon doonaa fanaaliga ugu horeeyay ee isaga hor imaadaan Guardiola iyo Mourinho tan iyo sanadkii 2017kii markaas oo labada tababare ay kala matalayeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona hase yeeshee hadda waxa ay kala matalaan kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo sidoo kale Manchester City naadiga AC Milan ayaa guddiga ugu horeeyay dhadhamisay xilli ciyaareedkan kadib markii ay la kulantay naadiga kubadda cagta ee Juventus kulanka tirsan horeeyay qadarka Italiyaaniga Rodrigo Chiesa ayaa laba gool u dhaliyay naadiga Juventus kana dhigay ciyaarta mid gool siiya kooxdiisa ciyaar ku dhamaatay 3 gool oo naadiga kubadda cagta AC Milan laga wadaronay taas oo meesha ku soo gabagabeysay guddiga la'aanta naadiga AC Milan xilli ciyaareedkan 23 jirkan ayaa ku furay goolka koowaad daqadii 18aad kadib markii uu caawimaad qurux badan uu ka helay ciyaaranka Paulo Dybala David Clabby ayaa naadiga kubadda cagta ee AC Milan u bareejiyay ciyaarta kana dhigay gool gool oo rajo soo geliyay naadiga hase yeeshee waxa laba gool kale ka dhaliyay naadiga kubadda cagta AC Milan ciyaarahan Federico Chiesa daqadii 22aad halka ciyaarahan Western McKennie uu ku soo gabagabeeyay ciyaarta kana dhigay 3 gool gool naadiga AC Milan ayaa wali horyaalka kalinta koowaad ku jirta kadib markii naadiga ay ku soo xigtay Inter Milan guldaro kala kulantay naadiga Zambadoriya laba gool gool ayaa naadiga Inter laga awoodnaday inkastoo fursad rigoore ahayd oo gool ay ku bedeli kareen naadiga kubadda cagta Inter Milan uu ka khasaariyay ciyaarahan Alex Sanchez kulmada kale ee dhacay tan yaril laba gool gool ayaa guldaro waxay kala kulantay naadiga Provento Bologna iyo Udinese laba laba ayaa isla dhaaf waayeen Roma waxay 3 gool gool kaga adkaatay naadiga Crotone Lazio ayaa laba gool gool dirtay naadiga Fiorentina Sassuolo ayaa laba gool gool kaga awoodnaday naadiga Genoa halka Hellasbrona iyo Torino ay ku heshiyeen inay dhibco kala qaataan kadib gool gool ciyaar ku dhamaatay oo dhaxmirtay Alana 3 gool waxa uu dirtay naadiga Parma Napoli ayaa guldar kala kulantay gurigeeda waliba naadiga Spezia laba gool gool ayaana laga awoodnaday naadiga Napoli horyaalka AC Milan ayaa hoggaaminaysa oo 73 dhibco iska leh 16 kulan oo ciyaartay Inter 63 ay iska leedahay Roma 33 iska leedahay Juventus ayaa 4 soo fadhiisatay oo 30 dhibco iska leh Sassuolo 29 ayay leedahay kulmada kale ee dhacay waxaa kamid ah horyaalka liga dalka Spain naadiga Barcelona ayaa gool muhiim ah ka galtay naadiga Athletic Club kadib markii gadeeda ay ku martigelisay oo Barcelona oo martay ahayd waxa ay 3 gool iyo 2 gool kaga adkaatay naadiga Athletic Club daqadii 3-aad ayaa naadiga Athletic Club ku hormartay goolka waxa uu dhaliyay ciyaaran Williams waxaase barbariyay ciyaaran Badri daqadii 17-aad ciyaaran Lionel Messi ayaa 2 gool kale ka dhaliyay naadiga kubadda cagta Athletic Club kana dhigay ciyaarta 3 gool iyo gool daqadii 38-aad iyo 62-aad iyo 2 gool u dhaliyay hase yeeshee ciyaarta oo 9-aad ka dhamaatay daqadii dheeraad lagu daray waxa goolka labaad
kooxad meediga kubada cagta Atletico Club ee ciyaarayaan Munian horeyalka waxa uu gaaminayaa oo 15 kulan oo ciyaartay meediga Atletico Madrid oo 38 dhibcood iskale 17 kulan waxa ciyaaray meediga Real Madrid waxa iskale 36 dhibcood Barcelona ayaa saddexad soo gashay oo 17 kulan oo ciyaartay iskale 30 dhibcood Chelsea shiddad 30 dhibcood iskale tahay dhageysiyaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto waxa ku soo koray waxaanu isugu gudbin doonaa kulmada kale ee dhacaya
Golaha
Kongreska ee Mareykanka ayaa si rasmi ah u ansixiyay in madaxweyne Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka. Go'aanka labada aqal ee Kongreska kadib ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu shaaca ka qaaday in uu si nabadgelyo ah xilka u wareejin doono 20-ka bisha January oo ah waqtiga la dhaarinayo madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa. Ansixinta Kongreska ayaa timid kadib markii kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay 4 shalay xoog ku galeen oo muddo saacad ah haysteen xarunta Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano ee magaalada Washington. Taageerayaasha Trump ayaa dardaray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliska ah oo lagu wareejiyey dhismaha Capitolka xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongreska, kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada bishii hore ku doorteen madaxweyne Joe Biden. Muqaalo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka Trump qaar daaqadaha xarunta jabinaya kadibna ka dusaya, qaarkoodna ay hoolka sawiro ku galayeen halka kuwa kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joogo. Mudanayaasha labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa la geliyey xarun ammaan ah muddo saacado ah kadib ayaa dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirku ka socday, waxaana kadib markii ay booliisku soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta arrintaasi ay suurtagashay. Dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka, hogaamiyaasha Kongreska iyo siyaasiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyey fulkii lagu weeraray xarunta Kongreska Mareykanka ee magaalada Washington. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka balse ka ah kacdoon ka dhan ee dowladda. Madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo isagu shirku doominayay kulankii 4-dii ee labada aqal ee Kongreska ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldareysteen islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyaddu guuleysatay. Xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ku guuleystay 2 kursi ee golaha Senatka Mareykanka kadib doorasho ku celis ahayd oo si adag ay ugu tartameen 4 musharax oo ka kala socday xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Guushaasi ayaa uga dhigan xisbiga Dimuqraadigu inay heleen aqlabiyadda golaha Senatka halka ay hore u haysteen aqlabiyaddaasi aqalka wakiilada, taasi oo ka dhigan in madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu si fudud u meel marin doono ajendayaashiisa siyaasadeed ee xukuumaddiisa oo cusub.
أنا وإلى عدة قلب نبي في ويريد كي من يسخ واشنطن حتى ما يريد شلعنا دنيعي كالمها يسا
اشتي باك وجيب صدي جبت لي جماحو جان قلت نروشنا نبتوي كوشنا سي قلبي جيلا نوغا توبا هكال قحاكي قلبي جيلا نوغا توبا هكال قحاكي وهليو كوشين يصدي Lachal beba o sido, 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 sida I. Lachal beba o sida I. Kalbi chela nauga, chuba ha kalga halkiyo. Kalbi chela nauga, chuba ha kalga halkiyo. Uholiyo kuchi nisabdai. Lachal beba o sido, 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 sida I. Lachal beba o sida I.
ni galabtan dhageystayaal oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Jirwa ayaa intaas ku eeg intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay nabadgelyo
Araga daya haye chitu daya haye chitu okta hai tole anda jidan ladhi hore chandal kaya araga Jamal kaya araga daya haye chitu daya haye chitu Bishik bada ichi bisiyo chakan helay darinka odna chisiri siyo albo raha chibahe da ichi bisi ya kan helay darinka wana chi diri si albona chi ba he albi chela nauga uba hak ga halki albi chela nauga
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka sida ay sheegtay qaramada midoobay masiibada bini'aadamnimo ee ka taagan dalka Yemen ayaa ah tan ugu xun caalamka dalka Yemen oo ah dal sabool ah ayaa waxaa uga sii daray dagaalada bilowday 2015kii ee u dhaxeeya xuuthiyiinta ay Iran taageerto iyo ciidamada dawladda caalamku aqoonsan yahay dagaalkan oo xaaladda ka dhigay mid aad u liidata sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo taageerada ay Iran u fidinayso xuuthiyiintu waa mid sii hurinaysa xasilooni darrada ka jirta Yemen taageerada Iran ee xuuthiyiinta ayaa waxaa lafdhabar u ah ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran guutada Al-Quds oo ah gacanta ay Iran u adeegsato fulinta siyaasadaheeda taageera arrinta xisadda 8 bishii December ayaa dawladda Mareykanka cadeysay in Xasan Irlu uu yahay sarkaalka ay ciidamada Iran ee guutada Al-Quds u direen Yemen una qaabilsan taageerada xuuthiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa hore u sheegtay in Iran ay tahay dalka kaliya ee aqoonsan islamarkaana wakiilo u dirsaday xuuthiyiinta Xasan Irlu ayaa xidhiidh dhow la lahaa taliyihii guutada Al-Quds ee la dilay Qaasim Suleymaani isaga oo ka hor intaanu Yemen tagin tabar u fidiyay maleeshiyada Xisbullah
ogeyari ma dibadda Mareykanka ayaa sheegay in go'aanka ay dawladda Iran ay Hassan Irlo ugu dirtay Yemen uu muujinayo in guutada Al-Quds ay isku diyaarinayaan inay kordhiyaan taageerada Houthiyiinta arintaasi oo wiiqaysa dadaalka iyo wada hadalada nabadeed Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadayo taageerada dadaalka loogu jiro waawanta nabadeed sidoo kale isla 8 bishii December ayaa dawladda Mareykanku waxay xayiraad saartay jaamacadda caalamiga ah ee Al-Mustafa ee uu lagu eedeeyay in ciidamada Iran ay u adeegsadaan in ay ka qortaan xubno cusub oo ku biira sidoo kale Yusuf Ali Mufaj oo u dhashay dalka Pakistan ayaa xayiraad lagu soo rogay taas oo lagu eedeeyay inuu abaabulayay hawlgallo ay ciidamada Iran ka fulin lahaayeen bariga dhexe iyo Mareykanka ciidamada kacaanka Islaamiga ee Iran ayaa sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay dadaal ugu jiraan iyaga oo fursad walba ka faa'iideysanaya in ay ajandayaashooda dhaqan geliyaan iyaga oo fursad ka raadinaya khilaafaadka ka jira caalamka isla markaana dadka marin habaabsan ugu qancinayaan in ay u dagaalamaan rajiimka Iran Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono sidii uu u soo bandhigi lahaa una khashifi lahaa falalkooda guracan taasi waxay ahayd faalka turjumaysay aragtida dawladda Mareykanka